Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра дзяды, а менавіта пра Міцкевічаву паэтычную драму, твор усяго ягонага жыцця, трагічны і містычны, поўны дасюль нерасшыфраваных метафараў. Вядома, перадусім з моўнага гледзішча. Сама назва «дзяды» граматычна не зусім польская, па-польску множны лік «дзядов'я». Міцкевіч падкрэслівае, што абрад памінання продкаў дзяды бытуе на Літве у тагачасным значэнні, у Курляндыі і Прусіі. Такім чынам, гэта з'ява, якая розніць Беларусь і ад Расіі, і ад кароннай Польшчы. Дзядоўская сімволіка лучыць усю складаную будову твору аднароднага абраду да палітычна-філазофскіх высноваў. Лінгвіст і колішняя амбасадарка Польшчы ў Беларусі Эльжбета Смулкова, спасылаючыся на даследніцу Алімпію Свяневічаву, родам з Вязанкі, даводзіць, што дзяды ў Міцкевіча апісаныя паводле восеньскага свята беларусаў, з паходжання да хрысціянскага, якое стала пазней неад'емнаю часткай уніяцкага календара, а вось расейская праваслаўная царква зацята з восеньскімі дзядамі змагалася. Але дзяды адзначалі і пад Расеяй патаемна. Лепельскі раён, запрашэнне духаў, дыялёг старца і хору.
У госці мы к вам прыйшлі, дзяды, дзяды, малачко прынеслі, дзяды, дзяды, кашу мёду няслі, дзяды, дзяды. Не бойцясь душы, ні ксяндзоў, ні папоў, самі сваі прыйшлі, дзяды, дзяды. Ешце, пійце, душы, дзяды, дзяды. Ешце, пійце ўсе, дзяды, дзяды.
У трэцяй частцы паэмы метафара ачышчальнага рытуалу дзядоў ужо пра лёс айчыны. Маладыя ўдзельнікі таемных віленскіх свабодалюбных таварыстваў сустракаюць дзень памяці продкаў у келлях-камерах базылянскіх муроў, куды іх кінула расейская ўлада. Сярод герояў Конрад, за якім постаць самога паэта, Жагота, Ігнат Дамейка, філямат, будучы знакаміты навуковец, таксама арыштаваны ў 1823-м, згадваюцца Чачот, Зан ды іншыя вальнадумцы, этнічныя беларусы. Эльжбета Смулкова знаходзіць у Вадама Міцкевіча мноства рэгіяналізмаў, то бок беларусізмаў, якія і выконваюць мастацкую ролю, і трапілі ў ягоныя творы незаўважна, натуральным чынам. Вось граматычныя беларусізмы. «Пшышлі мне світась і інне твое новы рымы», просіць Міцкевіч Яна Чачота. Тут «мне» замест «мі». Або «зусталым єден» замест польскага «зусталым сам», «я застаўся адзін». Або «з ім» замест польскага «з нім». Професор Смолкова фіксуе ў Міцкевіча беларускія словы «шкодоваць», «дай бусі» замест «бузі» і нават студэнцкі жарганізм «гісторія умне завалана» – «заваленая», «трэба зажуцона». У польскіх выданнях тэксту дзядоў вялікі даведкавы апарат, у тым ліку тлумачэнні словаў. Цікава, якія словы паэта не зусім зразумелыя сучасным палякам. Вось каментары з выдання 95-го году. «Умне цэля», «у мяне келля», «русізм характэрны для пальшчызны крысовай», пішуць каментатары. Па-польску «я мам цэля». Сумнення – старапольская форма слова «сумення», якая пераважае ў Міцкевіча. І, дадам ужо ад сябе, ужываецца ў значэнні «сумлення». Або «мозгі» – правінцыялізм, як характарызуюць яго каментатары. Па-польску «музг». Міцкевіч ужывае слова «строік» для апісання адзення модных дамаў. Польскія каментатары тлумачаць, што гэта аздобленае пакрыццё галавы. Звяртаемся да беларускага дыялектнага матэрыялу і беспамылкова знаходзім менавіта народнай адаму на Ваградчыне. Строік – галаўны ўбор, які даўней сталыя кабеты насілі пад хусткай. А яшчэ куцця, труна, туман, гасцінец, гляк, скрадаць. Ёсць у Міцкевічавых дзядах і слова «Беларусь» у ягоных уласных каментарах. У жахлівым і зноў жа метафарычным кантэксце.
Кабетаў падчас голаду на Беларусі ў Пецярбургу прадавалі за 200 франкаў. З сорамам трэба прызнаць, што некаторыя польскія паны з Беларусі пастаўлялі гэты тавар.
Слово «держава» по-польську «панство» у фрагменті про Петра І до його наступників, але у вельми актуальним контексті. Заграбять цудзе докола держави.
Разрабовать суседние державы, перакупіць і звабіць іншаземцаў. Каб захапленні чуць французаў, немцаў, што цар вялікі, мудры і ласкавы. Французы, немцы, колькі вам чакаць, калі вам давядуць указ царовы, калі ваш родны дом абложыць рать, бічы не вецер будуць рассякаць, і хоць ад горычы вам зойме мову, цар загадае выхваляць і славіць Сібір, бізун і кованыя боты. Ці будзеце царавы песняй бавіць, спяваючы цяперашнія ноты?
Новаствораны тэатр Ч паставіў дзядоў у перакладзе Сержа Мінскевіча і ў адаптацыі Максіма Клімковіча. Цэнтральная гераіня спектакля, так як і было задумана паэтам, айчына. Слово «айчына» у драме Міцкевіча паўтараецца шматкроць. У адказнасці перад продкамі і нашчадкамі ключ да сэнсу абраду дзядоў нацыятворчага для беларусаў. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.